Blízká setkání na dvojce.
Je potřeba říci, že dokumentární počiny velkých osobností kulturního života mimo jiné mívají jednoho společného jmenovatele, a to je Olga Malířová Špátová, ať už je za kamerou nebo režisérkou nebo dělá obojí. A protože 2. května vtrhne na plátna kin Django, tedy Petr Janda a jeho dokument velký, no tak Olga Malířová Špátová nemůže chybět v blízkých setkáních a jedno už za sebou máme, když takhle vtrhl na obrazovky Karel, dokument Karel. Tak já jsem moc ráda, že navážeme na naše povídání před 3 lety s vámi, Olgo. V jednom z jiných dokumentů, ke kterým se věřím dostaneme, protože mě taky velmi chytil za srdce a je velmi staršího data, nebo trochu staršího data, jste řekla, že vlastně mladička, byl vám asi 20 let a říkala jste, já moc ráda vzpomínám a sním, je mi v tom dobře. Platí to pořád, nebo už tolik nevzpomínáte a nesníte?
Platí to pořád, ale vzpomínám si na Soňu Červenou, operní pěvkyni, která vždycky říkala, stýskání zakázáno. Ale já jsem opak. Já si stýskám, já si sním, já jsem takový dítě v tomhle.
Prožíváte si ty emoce.
Bohužel až moc někdy, ale jsem za to vděčná, jaká jsem. Holci nosí mi tu práci domů, takže to doma také všechno prožíváme a hodně vzpomínáme. Spíš si tak pořád chci uvědomovat, jak je ten život krásný a jaký jsem potkala v životě lidi.
No já myslím, že to se nám velmi hodí, když potom člověk třeba točí s Petrem Jandou a potkává takovéhle lidi a vzpomíná s nimi. Tak i k tomu se dostaneme v našem blízkém setkání s Olgou Malířovou Špátovou dnes živě na dvojce. Myslím, že už teď je nám s Olgou Malířovou Špátovou líto, že ten pořad za hodinu skončí. Už teď jsme se zapovídali na tom, co dělá, co udělala, co dělat chce. Myslím, že jsme si v tomto trochu podobné osoby. V lásce k životu a druhých lidí a poslouchat příběhy a zpracovávat je. Tak to pojďme, Olinko, nějak jako někam ten proud zařadit. A on nás trochu povede Django, který právě hrál Petr Janda. Jde to do kin 2. května, tento film. Přece jenom jste to dodělala asi ne včera, to znamená, jak ve vás je hodně tenhle film, který my teprve uvidíme a já ho viděla.
Tak já jsem šťastná, že se ptáte na současný film, protože já toužím pořád žiju tím, co teďka se odehrává, neboli jsem šťastná, že jdeme dál, že mám nové filmy. Teďka tím hořím hodně, protože jsme to nedávno dokončili.
Je to čerstvé pro vás.
Je to úplně čerstvé. Jo, to teď se dokončil obraz Zvuk, což je nádherná práce. To je takový svátek pro filmaře, když vyčančáte zvuk i obraz a pak to vidíte v kině na velkém plátně. A já jsem žila tím Petrem 3 roky. To je velký čas, protože my jsme vlastně 2 roky natáčeli. Petr byl báječný, že mě nikdy neodmítnul a netušil na začátku, že to bude takhle náročné, že to bude 40 dní natáčení. A Petr, znáte Petra, ten při natáčení stačí ostříhat kytky a zalít si zahradu a přijmout řemeslníky, protože mu to je málo, to natáčení. On ještě potřebuje udělat plno jiných věcí, protože on je až jako posedlý prací.
No ale to je možná dobré pro vás jako filmařku, že nepřijdete tam, nesedí někdo, všecko hotovo a vy nemáte záběry. Vy takhle máte záběry, ne? Když ten člověk pořád něco dělá.
Máte naprostou pravdu. Tam opravdu, já jsem poprvé přišla a tam se odehrával život. Tam jsem nemusela pomalu nic vyvolávat, což někdy se tak děje, že lidi sedí a ptají se mě, tak co byste ráda, Olinko, čím začnem? A tady opravdu ten Petr jede. Tam vůbec vás nenapadne, že mu 80 let. A musím říct, že s tou kamerou jsem se cítila teda ohromně svobodně, že nic nebylo tabu, všechno jsem mohla natáčet. Petr se neskrášloval ani fyzicky, ani psychicky. Vlastně všechno bylo možné, ovšem bylo možné mluvit. Musím říct, že tam bylo několik let témat, která pro něj nebyla jednoduchá.
No na to já se právě toužím zeptat. Já jsem měla tu možnost film vidět, samozřejmě jak si tedy jako novinářské projekci své soukromé a při jeho otevřenosti, ale i právě té tvrdé rockerské duši v tom nejlepším slova smyslu, tedy kdy jdu přes to, což je asi nezbytné, tak jak jste tam musela odemykat komnaty, kdy jste nechtěla, aby šel přes to, ale do toho tématu, jak to šlo?
Tak já myslím, že Petr je otevřený někdy až moc, ale zase musím říct, že jsou témata třeba jako je normalizace nebo doba normalizace, která samozřejmě házela hudbě a rockové hudbě obzvlášť a všem lidem klacky pod nohy a Petr nebyl jen úplně silný za minulého režimu a jsem šťastná, že o tom ve filmu mluvíme. Já jsem potřebovala o té době mluvit, protože jsem se k tomu chtěla postavit už kvůli našim dětem, kvůli nám, kvůli naší generaci, abychom třeba věděli, jak jednou překonávat ty překážky, pokud by přišel nějaký útlak. Ale jsou témata, kde opravdu Petr byl tak otevřený, upřímný, že jsem to já potom chtěla korigovat i ve střižně, protože cítím, že tam jsou nějaké hranice, že nemůžeme jít přes ty hranice, nemůžeme... Má to své hranice, kam až můžu jít. A například velmi citlivá scéna byla, když Petr přišel před 20 lety o svého syna. A já myslím, že to je to nejhorší, co se člověku může stát. Takže Petr zažil největší tragédii svého života. Myslím, že velkým lékem mu byla kytara a hudba. Sám mi také říkal, že v dobách, kdy ho opouštěli lásky nebo ho opouštěli jeho blízcí na věky, takže nejvíce skládal, že vždycky vzal tu kytaru a tam mu pomáhala. Ta hudba je opravdu úžasná. A tam byly chvíle, kdy jsem cítila, že musím vážit, aby to nebylo moc, aby to bylo upřímné, aby to bylo autentické, aby to bylo silné. Zároveň musí to mít i to svoji míru v tom filmu.
Možná i přece něco může zůstat na divákovi, ne? Nějaká míra dopovězení či docítění. Že se může nechat jistý otazník pro diváka, že vlastně nemusí vše slyšet.
Je to tak a to je právě ta velká síla střižny, kde my sedíme 100 dní, někdy i víc. Já bych moc přála všem filmařům, kteří dělají velké filmy, aby měli ten velký čas v té střižně, protože opravdu tam to vzniká. Tam vy teprve psychologicky vyvažujete, aby ta scéna byla taková, jaká je teda pravdivá, ale musíte to vybudovat pravdivě. To znamená, když by už toho bylo moc, toho silného, dojemného, tak už by to bylo takové ufňukané a takové lítostivé. Možná by tomu ani divák třeba potom nevěřil. Takže to je ta naše práce ve střižně se střihačkou Šárkou Sklenářovou. Jsme takové trochu, je to takové psychologické opravdu, bych řekla, ta naše práce.
A možná i lékárenské, možná i alchymie, kdy se prostě opravdu měří na miskách vah. Povídáme si s Olgou Malířovou Špátovou momentálně o filmu Django, ale jistě nás to zavede i jinam. Uvidíme na dvojce. Povídáme si s Olgou Malířovou Špátovou a pozorný posluchač asi už i ví, že nehrajeme jen tak náhodou, že Jitka Molavcová nespívala jen tak omylem, ale protože jedním z počinů Olgy je Klaunka, film Klaunka, na kterém se podílela ovšem s maminkou Olgou Somerovou jako kameramanka, což také není poprvé ani naposledy, je to důležitá součást jejího života, takže i k tomu možná dojdeme, ale zůstaňme ještě u Petra Jandy, u Djanga, u filmu, který se do kin blíží. Já jsem si poznamenala pár myšlenek z vašeho povídání. Tak jednak jsem chtěla dotáhnout tu věc, když jste říkala 40 dní, ale možná pro posluchače to asi není 40 dní v kuse, jakože září a kus října. To si tak nějak asi patrně rozvrstvíte, tak jak tam pracujete s tím penzem těch dní?
Je moc důležité, když tam poprvé přijdete do té kuchyně, domů, k těm lidem, se začít poznávat, protože často my se neznáme. My jsme se třeba s Petrem Jandou vůbec neznali a najednou jsme se museli poznávat, povídat si, ale nejenom s ním, ale samozřejmě s rodinou. Kdyby se stalo, že by třeba rodina, ale i děti nebo jeho žena nechtěli natáčet, tak je to docela průšvih, protože tam najednou nejste svobodní, není to zdravý natáčení. Takže tam jsme si museli hodně o tom povídat, jakou mám představu, především s jeho rodinou a poznávat se. A vlastně ten čas, rok nebo dva, ten je opravdu rozvrstvený. Takže já reaguju na různé události, které se dějí v životě Petra Jandy. To znamená, že vím, že nahrává svoji sólovou desku, že má koncerty, že samozřejmě vyvolávám plno témat, které potřebuju do toho příběhu. Takže jsme se potkávali s nejrůznějšími lidmi zásadními jeho života, s manažerem Milošem Zapletalem, s Láďou Kleinem. Jeho
to jste třeba asi
muzikantem.
Vyvolala, že jo? Tohle vyloženě.
To jsem všechno vyvolala, ale musím říct, že pak jsou ti lidé vděční, protože často se stane, že se třeba s těmi svými souputníky už dlouho neviděli. Nebo se dostanou na místa, kde dlouho nebyli, nebo kam by je vůbec nenapadlo jít a oni musí tam jít. Musí pro ten příběh to udělat, pro ten film. Takže já mám takovou kombinaci takového příběhu toho jeho života, 60-letého muzikantského, olympického, ale do toho 80-letého jeho profesního, teda toho lidského, tak, pardon. A do toho ta současnost je pro mě zásadní. že on pořád tvoří. To by vás vůbec nenapadlo, když složil 1000 písní, že ještě skládá a už má teďka složenou další desku. Takže to všechno já toužím točit a lidi se na mě musí zvyknout taky. Já mám malou kameru, takže to snad to jde docela snadno, ale přece jenom není to jen tak. Doma jsem u nich byla třeba 20krát.
A jste vy sama a zvukař? Nebo úplně vy sama?
Ne, já jsem vždycky se zvukařem a také tam bývá někdy můj muž, Honza Malíř, který dělá někdy i kameru, úžasný kameraman.
Jako druhou kameru, nebo vám
druhou
jenom
kameru,
z ruky?
To mi někdy taky bral, to je pravda, ale teď už to... Je to tak, že to děláme společně, takže třeba točíme koncerty společně, nebo když jsme se potkali s Jiřím Kornem, nebo s různými lidmi, že točíme na dvě kamery ty scény.
To musím mimochodem říct, že ta sekvence s Jiřím Kornem je moc hezká, totiž i pro pana Jiřího Korna. Jak on nechodí tolik mediálně, neprezentuje se tolik a myslím, že tomu velmi rozumíme, je vlastně takovou tajemnou osobností v jistém hledisku, že najednou jsme ho, já ho velmi jako nahlédla, že i do ní jste mi dala nahlédnout. Nejen do Petra Jandy a do všech dalších.
Já jsem ráda, že to říkáte, protože zrovna Jiří Korn pro mě bylo velmi nečekané u takového showmana, že on je tak pokorný, tak skromný. To je úplně neuvěřitelný. On mluvil takovým tichým hlasem. Tak jako říkal vlastně, teď já jsem nebyl žádný hlavní, my jsme byli kapela, já jsem se necítil jako nějaká hvězda a opravdu já mu to teda musím říct, hluboce věřím. A jsem ráda, že na to upozorňujete, protože já ve filmech mám ráda takovéhle jemné scény. Které třeba nejsou obří tím tématem, o čem se mluví, ale tím, jak ten člověk mluví, jaký má výraz, jaký má tón, jak se chová k tomu druhému člověku.
Jak jste říkala, co všechno potřebujete k tomu materiálu, tedy i minulost, i přítomnost a tak dále, a vyvoláváte třeba, to všechno víte dopředu, máte úplnou dramaturgickou strukturu, anebo se vám trochu rodí pod rukama potom i?
On opravdu ten dokumentární film píše život a to je právě to, úžasné, že často mám jasnou představu toho dne. Vím přesně, říkám ráno Petrovi, půjdeme na zahradu, pak budeme v dílně, pak budu zalívat kytky, pak budu skládat desku, ale ono vás ten život zavádá úplně někam jinam. Pak tam nečekaně přijde jeho dcera Marta Jandová, strhne se tam senzační situace, pak Petr řekne, že má nový motiv v hlavě a pak už ten celý den strávíme jenom v tom studiu. Člověk musí neustále reagovat na ten život, podobně jako vy reagujete na mě.
No, ano.
A naopak pak člověk zjistí, že ten papír a ty poznámky, že je zmačká, nechá je v koši.
Však tak já tam ani nestačím hodit oko, ani nechci totiž, Olgo, ani tak, nechci, protože tak, to jde z vás.
Je to krásný a tak, pak jsou tam taky momenty, které teda musím říct, že vlastně my tomu říkáme zlaté rybky. To jsou chvíle, ze kterých vás úplně mrazí. To jsou chvíle, kdy se stane něco v tom, to se stane, myslím, v každém mém filmu je tam takový jeden nebo více momentů, kdy se odehraje něco lidského před kamerou, do toho je nějaké světlo úžasné, něco se prostě stane. A z toho si myslím, že je taky dlážděný náš život z těch mimořádných chvil.
Já třeba teď mám zlatou rybku. Fakt teď mám pocit zlatý rybky například. Tak snad i naši posluchači, kteří poslouchají Blízká setkání s Olgou Malířovou Špátovou na Dvojce. No já snad ani nemohu prozradit, k jakému tématu jsme se s Olgou Malířovou Špátovou dostali, protože vlastně jdeme hodně daleko tady v tom našem blízkém setkání a povídání, ale nerada bych posluchačům utekla od určitých i konkrétních jejich představ o filmu, na který teprve mohou jít, na Petra Jandu, na film Django. Ještě mi tam zaujala jedna věc, zajímá mě, jestli jste ji použila poprvé nebo víckrát, taky jsem neviděla úplně veškerou vaši tvorbu, ale zaujalo mě to. A to je ta forma, kdy se úplně neptáte vy, ale vlastně necháte vést rozhovor Petra s někým, kdo tam zrovna je, a padají ty věci mezi nimi. A do jaké míry to bylo improvizované, do jaké míry dostali teda nějaký impuls. Je to fakt zajímavá forma jejich dialogu.
To je pro mě můj takový... taková touha na tom natáčení, aby tady k tomu se dospělo, aby se to začalo odehrávat před kamerou beze mě. To je něco pro mě úplně zásadního. Já tam přijdu, já to vždycky ovlivňuju, různě to tak posouvám, ale když pak už na to zapomenou a právě s Jiřím Kornem a s Láďou Kleinem a s Milanem Broumem a se všemi svými blízkými lidmi a pak s dcerami, tam jsou scény, když se zapomene na tu kameru a opravdu to probíhá mezi nimi, tam je třeba podle mě jedna z takových velmi srandovních scén, kdy si Petr Janda s Milošem Zapletalem vysvětlují estrády za minulého režimu. Ano. A tam opravdu najednou vznikla velká kontroverze.
Jo, teď cítím.
Kdy vlastně, nevím, k komu se divák přidá, nebo jestli se tomu jenom bude smát, protože oba dva je vlastně chápete. A vlastně to je velká síla. A v tu ráno já si říkám, to je báječný. Já tam vlastně jenom jsem ta pozorovatelka s tou kamerou.
To znamená, že třeba tak než se někdo zapovídá, trvá různě dlouho podle těch dvou lidí. To má, jako ten rozjezd má různou délku. To znamená, že třeba ustřiháváte ty začátky nebo konce? Máte tam až to jádro, kdy zapomněli na kameru? Nebo co všechno jde takzvaně do koše? Jde-li něco?
No, když si představíte, že třeba natočím, teď nemám to spočítané, ale třeba dejme tomu 80 hodin materiálu, a z toho je hodinu a půl, hodina 45.
Právě jste nám ten kož řekla.
Jsem vám ten kož řekla s tím, že samozřejmě to je někdy hodně bolavé, protože vyhazujete senzační věci, ale vlastně čím dál tím lépe se mi vyhazuje v životě, protože už víc vím, že na tom nesmím lpět, že tam bude všechno, že musím být stručnější. Chci taky čím dál tím méně mluvit ve filmech, což třeba s Petrem Jandou nejde. To jsem si hned uvědomila, když jsem říkala, Petře, teďka prosím tě bez mluvení. A stejně začal brumlat. Tak v dalším filmu věřím, že slova bude minimálně, já si slova vážím. Ale chci se ještě více zase teďka věnovat v životě, že se budu vyjadřovat skrze situace, skrze obraz a hudbu, která je pro mě úplně zásadním vyjadřovacím prostředkem.
Když mimochodem další styčný bod, já jsem si říkala, jestli to je tím, protože vy jste, myslím, úplně jako první, čím jste tak jako nejvíce prorazila, mám na mysli jako do úplné veřejnosti, byla Raduza. Že to všechno, vždycky byli hudebníci. Jako byla to náhoda, jako osud si to takhle vybral, nebo vy opravdu jdete teda po hudebnících, že pořád mluvíte o té hudbě.
No my dvě jsme si spolu vyprávili to tajné, co jste neprozradila, že si myslíme, že ty náhody úplně v životě nejsou a máme takovou víru, když člověk...
Co si tam?
Tak. A právě to, že jsem tenkrát oslovila Raduzu, to bylo pro mě mého tátu Jana Špátu, který si přál, abych o ní natočila film, takže já jsem to dělala vlastně pro tátu a smutné bylo, že táta potom zemřel a vlastně toho filmu se už nedožil.
Nedožil,
ale já jsem mu ho mohla věnovat, takže jsem měla takový krásný pocit, že jsem to pro něj udělala, ale věděl, že ji točím. A musím říct, že Raduza, protože to je opravdu osobnost, kde cítíte zdravé, takové jako léčivé, úlevné natáčení, protože ta vám jasně řekne, co nechce. Film se jmenuje Půjdu, kam chci. Ona přesně ví, co chce a co nechce a vlastně je tak upřímná a je to tak velká teda skladatelka, básnířka. Ona mi ohromně pomohla v mé tvorbě, v mé cestě, že od té doby se mi právě začaly ozývat lidi hodně často právě
přes tu hudbu,
ale také jiné témata, sociální témata, že jako poznali moji tvorbu díky Raduze, takže já jí děkuju, já jsem jí vděčná, že jsem mohla někdy v 25 nebo v 23, že jsem mohla ukázat třeba, jak chci v životě pracovat.
On o něco dřív vznikl ještě jeden dokument, ke kterému já se chci dostat, ale stane se tak až malinko později na dvojce s Olgou Malířovou Špátovou. Tak je pravda, že o Olivii Newton-John tam dokument tedy nenatočila Olga Malířová Špátová, ale jinak o těch českých interpretech ano a budeme ještě hrát za chvíli Karla Gotta i Michaela Kocába, to všechno patří do tvorby Olgy Malířové Špátové. Jenom nechci uniknout z takových těch nových věcí, co nám tu vznikly. Vy jste řekla, že ta další věc, kterou děláte nebo byste chtěla dělat, byste si přála, aby se méně mluvilo, tak jenom možná posluchač může mít otazník, co jste měl na mysli, co teď děláte. Pak se vrátíme k těm jiným věcem.
Tak to je vyloženě film, kde se nabízí, že slovo bude úplně minimálně, protože to je teda další muž, slavný muž, je to choreograf Jiří Kilián, ale je to opravdu, je to netradiční, není to portrét, je to vlastně film o něm a o jeho ženě Sabin Kupferberg, ona je tanečnice, jeho žena 50 let. A my to natáčíme jenom na ostrově na severu Holandska, v Dunách u moře, protože v Holandsku Jiří Kilián a Sabin žijou už 40 let, takže vlastně 50 let, takže vlastně se to bude odehrávat tam, takže to bude, a vlastně je to poslední, možná v uvozovkách, poslední choreografie Jiřího Kiliána se svojí ženou. A okolo toho se budou odehrávat různé věci vztahové, taneční, filozofické, pohybové. Takže vlastně je to takový film, já bych řekla, Je to o lásce, je to hodně o lásce, je to hodně o tvorbě. A já bych řekla, že se blíží jeden z nejtěžších filmů mého života, protože se právě nechci tak moc slovem vyjadřovat. A teďka pojedeme s mým mužem točit do Hágu právě to slovo. A já i Jirka Kilián se toho trochu bojíme, protože se právě vyjadřujeme oba dva něčím jiným.
Víte, co si říkám, Olgo, tolik různých témat, lidí, věcí. Jak důležitá je stopáž? A teď jedna věc je stopáž, kterou vám zadá, tedy někdo řekne, bude to prostě tak dlouhý film nebo televizní projekt, a nebo v tom máte vůli a řeknete, to není na víc než 20 minut, a nebo to musí být 50, nebo víte, co myslím, jako těch 80 hodin, kolik.
Ona někdy i ta minuta nebo 30 vteřin může být nekonečná věc. Nekonečná minuta, dvě. Znáte někdy klipy nebo znáte rozhovory, když to není silné, že to může být opravdu tak dlouhý. A pak zase 2 hodiny nemusí být vůbec dlouhé. Takže já to dělám dle citu. Samozřejmě zadání máme. Je to tak, že když děláte film do kina, tak tam ten film musí být minimálně hodinu dlouhý. Ale já chci říct, že já bych ho radši nedávala do kina. Pro mě je důležité, aby lidi neřekli, bože, to bylo nekonečné, aby naopak řekli, škoda, že to nebylo delší.
Takže nevíte, teď ještě stopáš toho filmu o panu Kilianovi?
To je zrovna zajímavá otázka, teďka opravdu tak jako trefujete do něčeho, čím se zabývám, protože tam já toužím, aby to moc dlouhé nebylo. Je možné, že to potom opravdu bude třeba jenom pro televizi, protože tam opravdu je to tak silné, citlivé, že tam ta dílka... Tam je možné, že by to potom už jako neobstálo v té délce, protože to je opravdu velice křehké a velice emotivní.
Rozumím. No a teď mě Olinko, ještě další věc. Vy jste mi na začátku řekla, že teď právě je taková citlivost, že ještě do toho točíte něco tedy na té dětské onkologii. To znamená, paralelně točíte kolik tak třeba teda věcí, jenom abych si to srovnala.
Já jsem se rozhodla v životě, že chci točit nejvíce 2 filmy, protože je točím často dlouho. Takže já nemůžu točit jeden už kvůli taky v obživě, přece jenom je to, máme malou 7letou holčičku, ale to hlavní je ta tvorba, že já se chci soustředit na málo věcí, já se chci soustředit ideálně na jednu věc ve střižně, kde jsem teda z těch 100 dní a do toho třeba můžu natáčet, to jsou 2 různé profese, dělám kameru a potom sedím třeba ve střižně. Ale
to druhé téma, to je.
Ale to druhé téma je vlastně kameramanské téma.
To je znaminkou.
Moje máma Olga Somerová, jsou to báječní lidé Vlčkovi, manželé Vlčkovi, kteří financují paliativní péči.
Ano, my jsme to měli.
Znáte, měli jste je tady. A vlastně teďka se rekonstruuje Cibulka, park Cibulka, ta usedlost. A musím říct, že to je teda báječné, že oni zachrání kout Prahy, jednu část Prahy, vzácné místo, a do toho se ještě hlavně postarají o 12 rodin, které tam budou moct mít vlastně ve fázi, kdy děti jsou vážně nemocné, tak tam budou moct být rodiny s nima. Je to taková ta odlehčovací služba. A musím říct, že jsem tentokrát, teda, až mě z toho teďka mrazí, když o tom mluvíme, jsem si řekla, jestli to ještě dokážu točit, protože když má člověk dítě, tak je to najednou jiné. Neříkám, že to dřív bylo nebolavé, když nebylo dítě.
Je to jiné, ano.
Ale je to jiné, přece jenom. A já jsem včera natáčela s mámou na dětské onkologii v Motole. Právě jsme točili těžce nemocné děti, které možná nemají příliš naděje. Já to nerada říkám, protože já si vždycky myslím a chci věřit, že ta naděje tam je. Ale to se netočí lehka, když držíte kameru, tečou vám slzy a vlastně vidíte maminky s dětmi, které jsou nemocné. A pak si říkáte, jak je to možné, jak je možné, že malé děti mají rakovinu, a pak si říkáte, že opravdu si člověk už nechce nikdy stěžovat. Opravdu žijeme krásné životy, protože toto je to nejhorší, co může v životě být.
Pak si říkáme to, co jsme si tu říkali předtím, to díky Bohu. Ano, povídáme si s Olgou Malířovou Špátovou dnes na Dvojce. Karel Gott nám zpíval Dě za štěstím a za chvíli budeme s Michalem Kocábem a s Cizí ženou v cizím pokoji, a mezi tím jsem s velice blízkou Olgou Malířovou Špátovou živě ve studiu blízkém setkání. Já jsem se k té mamince dostávala záměrně, protože já jsem si pustila dneska ráno, Olgo, já jsem toho úplně plná, ten váš dokument s mámou, co jste natočila, když vám bylo 20. Jak on se jmenuje? Přepomeňte mi.
Necenzurované rozhovory, ale ne v závorce.
A já vlastně bych to jako velmi doporučila posluchačům. Mně to teda přijde úplně jako krásný. Je pořád takovýhle váš vztah s mámou, jako byl tenkrát, i teď, když točíte to, co točíte, nebo když jste dělali Klaunku, nebo Michala Kocába?
Tak já jsem ráda, že my vlastně s mámou jsme kamarádky od jak živa, jsme vždycky byla takovou mojí rádkyní.
A ona vás jako nešetří, ona tam do vás nešetří jde.
Nešetří mě, teď je to lepší, od té doby, to je zajímavé, od té doby, co mám malou Olinku, tak už mě šetří. Ale stále je generálka, ale zase by neudělala to, co udělala, protože máma psala knihy O čem sní ženy, o čem sní muži, podporovala rovnocenné vztahy mezi muži a ženami, udělala plno filmů. Ty témata jsou tak často tak silná a bolavá a důležitá, že si ji ohromně vážím za její tvorbu. Takže možná, kdyby nebyla takový generál, ale teď už se tomu vymezuju ve svých 40 letech. Řeknu, že nemusím být učesaná na natáčení a že mi nemá říkat, jak mám být narovnaná, jak se mám tvářit, jak mám mluvit, ale už mi to neříká ona. My se velmi podporujeme a velmi si fandíme. Teďka náš rozhovor poslouchá, takže já o ní musím mluvit jenom
taky,
dobře.
Já ji také velmi zdravím, protože já jsem byla nadšená z toho dokumentu a vlastně z vás obou. Ačkoliv i vy tam jste se uměla vymezit, tam je jedna chvíle, kdy necháte puštěnou kameru. Říkáte, mami, já potřebuji natočit klidný a milý rozhovor. A maminka radí a něco říká. Je nádherný. Máte hodně jiný rukopis? Spolu, vy dvě,
my máme úplně jiný rukopis a proto jsem se v životě vyhla takovým těm pocitům, že nás někdo bude srovnávat. Úplně jsme jiné. Úplně jsme jiné, ale pravdou je, že oba dva moji rodiče, táta i máma, mě učili životem a takovým přístupem k životu, ale já bych řekla, že jsme všichni jsme jiní. Jako máma bych řekla určitě, že jsme obě opravdu máme jiný způsob práce a je to správně. A jenom ještě k tomu filmu, že tam bylo silné, že my jsme tam byli sami s tou kamerou. My jsme se vždycky na sebe nastavili kameru a tam vlastně se odehrával život a mě tenkrát bylo 20. A já jsem byla taková, pořád jsem se jí ptala, mami, proč se nezamiluješ, proč jsi sama? A ona mi říkala, to si ale nenaordinuješ. Mm. A tenkrát ještě vlastně jsem byla dítě, já jsem si se divila tomu, ale ona opravdu dnes vím, že to není jednoduché potkat někoho ve svém životě, koho by člověk miloval, s kým by si rozuměl, kde by byla vzájemná úcta.
A vám se to povedlo, Olinko, ale...
Mně se to povedlo a denně za to děkuju. A právě mnohem víc dnes ten film chápu, protože jsem sama máma a o to více chápu mámu. A jsem vděčná i mámě, že se tam dokonce několikrát tak jako odhalila do toho křiku na mě a nechala to tam.
Je to výborně autentický, je to fakt celý nádherný, silný, dojemný, opravdový, dvě různé krásné bytosti v krásném vztahu, matka, dcera, fakt skvělý. Tohle musím položit, tu otázku. Maminka vám tam totiž tenkrát v tom dokumentu říkala s velkou jistotou, to paní Olgo říkala, nebudeš nikdy vařit a maximálně se naučíš dvě jídla. Tak která dvě jídla to jsou, anebo jste maminku překonala a vaří víc.
No a to právě je něco, čemu se vymezuju, protože já opravdu vařím každý den snad. O víkendu to je tak moc, že mi máma říká, ty seš kuchařinka, to jsem si nikdy nemyslela. A vždycky si voláme, já říkám, právě jsem tady upekla bábovku a udělala brambory a večer bude špagety a ona se tomu neustále diví. Moc ráda za náma jezdí na návštěvu, pochvaluje si to a právě se směje,
a
že si myslela.
Nechcete holky natočit druhý díl? Plně stejným rukopisem, jenom prostě po, já nevím, kolika je to letech.
Tak já se jí na to za chvilku zeptám, až spolu
skončíme. Tak prosím vás, jenom ode mě takový drobnej, když tak bychom pak na to udělali nějaké další blízké setkání. My budeme za kuličku hrát ještě Michala Kocába, což je další vaše spolupráce. Máte chuť k tomu něco říct? Je tam nějaká vzpomínka ještě, ať si uvedeme tu písničku tak nenásilně dokumentaristicky?
Tak já si toho setkání s Michalem Kocábem tak vážím, protože on je pro mě takovej vzor inspirace toho, jak neuhnout ze svých pevných názorů i za režimu, kdy byl útlak, kdy vlastně Michal nikdy neřekl nic, co by pak změnil. Vlastně vždycky je v tom konzistentní. Je pevný ve svých názorech a vlastně po celý život říká své pevné názory, které jsou často velmi neúspěšné, velmi nepopulární. A je mu to jedno, protože důležité je pro něho ta pravda. A to si vážím. A on to nedávno dokázal tím, také dokázal v uvozovkách, nemusí nic dokazovat, že jel na Ukrajinu s přáteli ze Slovenska, kde byl 10 dní a kde vlastně jel vlastně i do těch nejtěžších míst, kde se válčí, kde lítají drony a rakety. A opravdu tam zpíval a pomáhal, chodil mezi lidi a podporoval. A musím říct, že to jsou ty činy. A takové lidi já chci v životě točit, které vlastně místo slov dělají činy. A kteří jsou stateční, a nebo jsou si vědomí svých chyb a jsou ochotní o těch chybách se k ním postavit.
Vy jste úplně na začátku říkala, že chcete točit i o věcech, aby třeba naše děti, další generace se třeba inspirovala, co dělat, kdyby nějaká doba přišla, kdyby přišel útlak. Stalo se vám to, že jste se z filmu, z dokumentu, z knihy, z jakékoliv tvorby skutečně sama posunula, to znamená bez jiného vlivu, než je osobní zkušenost, jenom z té inspirace, z toho dohlédnutí té zkušenosti?
Tak mě teda velice inspiruje samozřejmě umění, ale ti lidé, to setkávání s lidmi. Když se člověk setká s lidmi, kteří se doma starají o nemocné děti, které třeba nejsou jejich, pěstounské děti, nebo když jsme točili právě s mámou film Přežili jsme svoje děti, kde jsou lidi, kteří ztratili svoje děti, nebo opravdu je tolik hrdinů u nás, tolik hrdinů, který by člověk neustále měl připomínat. A to jsou pak ty chvíle, kdy se vracím domů a říkám si, už nebuď malicherná, už si nikdy nestěžuj a nefňukej. A stejně vždycky budeme fňukat.
A pak se zase máme na kom připomenout.
Máme si to připomenout a musím říct, že když se koukám do těch tváří, tak si říkám, to je pro mě nějaké setkání, možná trochu s Bohem, s anděli, s něčím opravdu nad námi, s tím dobrem, s tím lidským dobrem. A to chci lidem, divákům předávat svými filmy.
Krásná tečka. Olga Malířová Špátová byla naším hostem a jedno z takových předání bude od 2. května ve filmu Django.
Děkuji vám moc krát za pozvání.